falënderuar, përshëndetje. Ju flasim nga studioja qendrore Radios Evropa e Lirë në Prag. Fillojmë emisionin e pasdites për sot programit në gjuhën shqipe kushtuar Kosovës. Unë jam Albana Isufi dhe do të jem me ju gjatë 30 minutave të ardhshme. Nga lajmët dhe përmbajtja këtij edicioni veçojmë. Euleksi mohon pretendimet e Beogradit se marrveshja për lirinë e lëvizjes nuk vlen në veri. Problemi për Veriu nuk zgjidhet as në Prishtinë as në Bruksel, por në Beograd, thot kryetari i kuvendit Jakup Krasniqi. Gazetarët kosovar përsërisin kërkesën për heqjen e nenit 37 dhe 38 nga kodi penal. NATO kërkon falje për vdekjen e 18 civilëve nga një sulm i këtij misioni. Sot nis kampionati evropian në futboll që bashkorganizohet nga Polonia dhe Ukraina. Këto dhe zhvillime tjera mund t'i ndiqni në vazhdim të emisionit, por së pari Valona Tela sill një blok të shkurtër informacionesh.
Lajmet e Radios Evropa e Lirë. Në ditën e tretë të vizitës në Tokyo, kryeministri i Kosovës Hashim Thaçi ka takuar homologun e Japonisë Yoshihiko Noda. Thaçi posjerash ka falëndëruar Nodën për mbështetjen që i ka dhënë Japonia Kosovës tash 13 vjet. Kosova është një vend i vogël por i mundësive të mëdha. Ne tani duhet të mbyllim kapitullin e asistencës dhe të hapim kapitullin e zhvillimit dhe investimeve. Kosova ofron mundësi të mëdha për investime, ka thënë Thaçi. Homologu i tij japonez ka shprehur përkushtimin e tij dhe të qeverisë për thellimin e bashkëpunimit në mes të Kosovës dhe Japonisë. Zëdhënësja e Euleksit Irina Gudelevic ka thënë se marrveshja ndërmjet Prishtinës dhe Beogradit për lirinë e lëvizjes vlen për tërë Kosovën dhe se Veriu nuk bën përjashtim, siç ka thënë kreu i delegacionit serb në bisedim Borislav Stefanović. Në marrveshjen për lirinë e lëvizjes, paragrafi i 7 thuhet se të gjithë pronarët e automjeteve me vendbanim në Kosovë do të përdorin targat RKS ose KS. Të dyja palët janë pajtuar me këto kushte, ka thënë Gudelevic. Stefanović ka thënë se marrveshja nuk përfshin serbët e Veriut. Presidenti i Serbisë Tomislav Nikolić ka thënë se do të kërkojnë nga Bashkimi Evropian përgjigje të qarta në lidhje me të ardhmen evropiane të vendit të tij. Në Bruksel pres të mësoj për atë që nuk është dëgjuar kurrë në Serbi. Ai insiston Bashkimi Evropian që Serbia të njohë pavarësinë e Kosovës për të vazhduar rrugën drejt BE-s, ka thënë Nikolić për mediat serbe. Ai do të qëndrojë në Bruksel javën e ardhshme. Asociacioni Gazetarëve Profesionistë të Kosovës ka prezantuar para Komisionit për Legjislacion të Kuvendit të Kosovës kundërshtimin e gazetarëve dhe mediave të Kosovës për nenet 37 dhe 38 të kodit penal. Kryetari i bordit të AGPK, Sarben Ahmeti, ka lëshuar punimet e këti debati pas prezantimit të qëndrimit. AGPK nuk është e gatshme që të negocioj kërkesën sepse çdo tendencë për riformulim apo rishkrim të këtyre dy neneve nuk është gjë tjetër pos përpjekje për të cenuar lirinë shtypit në këtë vend, thuhet në kumtesën e këti asociacioni. Dy nenet kriminalizojnë shpifjen dhe detyrojnë gazetarët të zbulojnë burimet e tyre. Në kuvendin e Shqipërisë ka dështuar edhe raundi i tretë për zgjedhjen e presidentit të ri të Republikës në mungesë të një kandidati konsensual. Sipas mediave në Tiranë, një gjë e tillë ka qenë e pritshme pasi opozita ka deklaruar se nuk do të jap konsensusin për kandidatin e propozuar nga Partia Demokratike dhe aleatët e saj, Xhezair Zaganjori. Vendet anëtare të Kombeve të Bashkuara do të vendosin sot në New York për presidentin ardhshëm të Asamblesë së Përgjithshme. Në gari janë shefi i diplomacisë serbe Vuk Jeremić dhe ambasadori i Lituanisë në OKB Dalius Çekulis. Komandanti i forcave amerikane dhe të NATO-s në Afganistan, generali John Allen, ka kërkuar falje për vdekjen e 18 civilëve nga sulmi i aleancës në provincën afgane Logar. Zëdhënësi i NATO-s ka për të ditur se Allen ka udhëtuar personalisht drejt Logarit për t'u shprehur keqardhjen fshatarëve dhe liderëve lokal. Forca e NATO-s ka konfirmuar për herë të parë vrasjen e civilëve nga sulmi që kishte në shënjestër talibanët. Të paktën 19 njerëz kanë humbur jetën nga shpërtimi i bombës në Peshawar të Pakistanit. Incidenti raportohet të ketë ndodhur pranë një autobuzi që transportonte punonjës të qeverisë. Burimet zyrtare thonë se në mesin e viktimave ka edhe gra e fëmijë. Raporti i Fondacionit të Kombeve të Bashkuara për fëmijë bën të ditur se pneumonia dhe diareja janë në mesin e shkaqeve kryesore të vdekjeve të fëmijëve në mbar botën. Sipas raportit të UNICEF-it, dy sëmundjet vrasin më shumë se 2 milion fëmijë çdo vit dhe shumica e tyre thuhet të jenë nën moshën 5 vjeçare. Ndoqë të bllokun e lajmeve, un jam Valona Tela.
Vizitoni faqen tonë të internetit europaelire.org.
Emisionin e vazhdojmë me pjesën tematike. Çështjet politike me Beogradin janë mbyllur, thot në një intervistë për programin tonë Jakup Krasniqi, kryetari i Kuvendit të Kosovës. Ai deklaron po ashtu se Bashkimi Evropian duhet të ketë politika më të qarta në raport me Beogradin, pasi që sipas tij, problemi i zgjidhjes së çështjes së Veriut nuk është as në pjesën veriore as në Prishtinë, por në Beograd. Me zotin Krasniqi bisedoi korrespondenti ynë në Prishtinë Arton Konushevci.
Zoti Krasniqi, pas një vit e bisedimeve Prishtinë-Beograd, vazhdimi i procesit tani mbetet i ndërlidhur me formimin e qeverisë së re serbe. Mendoni se duhet të vazhdojë ky dialog në formatin e drejtashëm?
Çështja e një dialogut në raport me Beogradin, që është zhvilluar në gati për një vit në Bruxelles, ka prodhuar disa marrëveshje, ka prodhuar disa konkluzione që kanë dalur nga ato marrëveshje. Realisht mund të themi se nuk ka një zbatim të atyre marrëveshjeve dhe pengesa kryesore për realizimin e atyre marrëveshjeve vazhdon të jetë Serbia. Kështu që për polen kosovare, dialogu kur s'ka qenë i vërë në pikpytje, se jemi të vindur që me gjithë vendet që në rrethojnë duhet të bisedojmë. Pra duhet të bisedojmë edhe me Beogradin, si që kemi qenë të obliguar nga rezoluta e asamblesë përgjithshme të Unizatës e Kombeve të Bashkuara, për biseduar për çështje teknike. Por këto bisedime që janë mbajtur për një vit në Bruxelles nuk kanë prodhuar një lehtësim. Në ndonjë segment kanë krijuar edhe vështirësi më tepër se sa që kanë krijuar lehtësi. Tani në Beograd kemi ardhur një radikal si president i Serbisë, ende nuk ka një kabinet qeveritar të formësuar dhe në këtë moment nuk besoj që ka atmosferë dhe gatishmëri për bisedime. Kosova sigurisht që është obliguar të zhvillon bisedime me qytetarët serb të Kosovës për çështje që po thuhen politike. Realisht duhet të definohet për çfarë çështje politike janë. Një, dhe sigurisht politika në Kosovë dhe në këtë rast do thëja jo vetëm pozita po dhe opozita duhet jetë e kjartë kërkesa nga Bashkimi Evropian për çka duhet bisedohet në mënyrë që pola kosovare të bisedon të formëson grupin që duhet bisedoj dhe paraprakisht të dihet cilat janë çështjet për cilën do të bisedohet. Unë mendoj që kjo nuk ka një përgatitje tillë, nuk ka një kërkesë tillë në vizë zyrtare dhe konsideroj që tani për tani nga gjitha këto që e thash për bisedime politike me Beogradin, jam i bindur që ato bisedime janë mbyllur.
Zoti Krasniqi, çështja e veriu të Kosovës nuk është zgjidhur. Pikrisht për këtë thuhet se mund të ketë një dialog politik me Serbinë. Si mendoni ju?
Çështja e veriu është problem në vete, por nuk është që pola Kosovës nuk e ka ofertën e vetë, por është çështja se serbet e asaj pjesë të Kosovës kanë refuzuar dhe vazhdojnë të refuzojnë të drejtat e lirit që ofron kushtetuta dhe që ofron dokumente gjithë përfshirës si presidenti Tatisari. Dhe unë jam i bindur që si për serbet tjerë në Kosovë, që tani janë duke funksionuar mirë mbi bazën e këtij dokumenti, do të funksiononte mirë edhe pushteti vendor në atë pjesë me shumicë serbe. Do të thotë ne jemi të gatshëm të bisedojmë, por këto bisedime të jenë në kodër të drejtave lirive që burojnë nga kushtetuta.
Serbët e veriut të Kosovës kanë refuzuar ofertat dhe bisedimet me institucionet e Kosovës. Me kë duhet të bisedohet në veri në mënyrë që jeta e qytetarëve në atë pjesë të Kosovës të përmirësohet?
Ne mendojmë që përpjekja është duke bërë për formimin një zyre. Ne kemi parë, sidomos kemi dëgjuar nga mjetet e informimit se është një interesim i qytetarëve serb për të punësuar në atë zyre dhe këtë shon si një gatishmëri të qytetarëve për të integruar kërkon e jetën institucionale dhe publike në Kosovë. Duhet pola serbe Beogradit që të respektojnë marrëveshjet që janë arritur në Bruksel dhe ajo duhet të shpërbën gjitha strukturat e veta që kanë atë pjesë Kosovës dhe që janë pengesë kryesore edhe për qytetarët serb Kosovës për të pasur një jetë më të qetë dhe për të qetuar një shoqëri ku janë ndërndarë dhe ligji. Unë mendoj që nëse bëhet kjo, unë jam i bindur qytetarët serb do të zgjedhin të pasuesit të vet.
Me kë mund të bisedojnë institucionet e Kosovës tash për tash në veri?
Tash për tash realisht nuk ka me kod bisedohet, por mendoj që në atë pjesë Kosovës duhet zhvillohen zgjedhjet e lira me ligjet e Kosovës dhe ata përfaqësues të qytetarëve serb që dolin nga ato zgjedhje, unë mendoj që duhet të komunikohet.
Zoti Krasniqi ka kohë që flitet për mbajtjen e zgjedhjeve lokale në veri të Mitrovicës. Pse po vonohet mbajtja e këtyre zgjedhjeve?
Sigurisht është edhe ngatësia e faktorit ndërkombëtar, në mënyrë veçantë Bashkimit Evropian, dhe unë mendoj që Bashkimi Evropian duhet të ketë politika më të qarta në raport me Beogradën, se problemet nuk janë as në pjesën e veriore të Kosovës, as në Prishtinë, janë në Beograd.
Intervistën e plot me kryetarin e kuvendit Jakup Krasniqi mund ta lexoni në faqen tonë të internetit evropaelir.org.
Radio Evropa e Lirë, program pushtuar Kosovës.
Takimi i dieshëm ndërmjet përfaqësuesve të strukturave paralele të komunave veriore të Kosovës me presidentin serb Tomislav Nikolić në Beograd mund t'i ketë zbehur pak sa pritjet e mëdha që serbët kishin nga presidenti i ri i Serbisë. Në prononcimet e tyre ata presin tani që në Beograd të formohet qeveria e re, nga e cila kërkojnë të mbështetë në ruajtjen dhe mbajtjen në jetë të strukturave paralele si pjesë e rezistencës kundër pranimit të shtetit të Kosovës. Nga Prishtina raporton Zia Dingashi.
Politika dhe pozicioni i Beogradit në raport me Kosovën dhe sidomos pjesën veriore do të varen ekskluzivisht nga qeveria e re që do të formohet atje, thonë përfaqësues të serbëve dhe njohës të rrethanave politike. Dje në Beograd, presidenti i ri serb Tomislav Nikolić ka pritur në një takim të përbashkët kryetarët ilegal të komunave veriore të Kosovës, të cilëve fillimisht u kishte premtuar se do të dorëzonte edhe marrëveshjet e arritura deri më tash në dialogun Kosovë-Serbi, por që pas takimit doli se një gjë e tillë nuk ishte ndodhur. Megjithatë, serbët nga komunat veriore presin jo vetëm nga presidenti Nikolić, por edhe nga qeveria e re serbe në Beograd që t'i adreson shqetësimet e tyre, pavarësisht faktit se këto kërkesa bien ndesh me rendin kushtetues të shtetit të Kosovës. Dragi Shamilović, i cili nga autoritetet në Prishtinë cilësohet si kryetar ilegal i komunës së Zveçanit, thotë se pret para së gjithash që në Beograd të formohet një qeveri demokratike e cila do të ndërtojë një konsenzus politik edhe për Kosovën.
Pre svega očekujemo jasniju politiku, jasnije stavove iz Beograda.
Para së gjitha shpres që në Beograd të formohet një qeveri kombëtare demokratike e cila do të llogariste në çdo pjesë të territorit, e cila do të luftonte me kapacitete të plota për Kosovën dhe e cila do të zgjidhte statusin e Kosovës në harmoni me kushtetutën e Serbisë dhe rezolutën 1244 të Këshillit të Sigurimit, thot Milović. Ai pret po ashtu që Beogradi ta vazhdojë përkrahjen për institucionet serbe në Kosovë, të cilat nga autoritetet e Prishtinës shihen si organe paralele dhe jo legale. Mirë po sekretari në largim në Ministrinë për Kosovën në qeverinë e Serbisë, Oliver Ivanović, nuk pret ndonjë ndryshim të pozicionit serb kashi Kosovës.
Ranije vlada Serbia sprovodila to që pretpostavljam sprovodit i nova vlada.
Politikat që ka zbatuar qeveria kaluar presupozoi se do të zbaton edhe qeveria e re. Kosova është pjesë konstitutive kushtetuese e Serbisë dhe këtu asgjë nuk do të ndryshon përderisa të mos ndryshoj kushtetuta. E për ndryshimin e kushtetutës së Serbisë nuk ekziston as vullneti më i vogël politik, thot Ivanović. Ndërkohë Dušan Janić nga Forumi për Marrëdhënie Ndërkombëtare në Beograd thotë se përfaqësuesit e serbëve që udhëtuan në Beograd politikisht janë më të afërt me presidentin Nikolić, por ai i rikujton ata se politikën serbe në raport me Kosovën e udhëheq qeveria.
Vogjenje politike ka Kosovu, koliko ja znam.
Udhëheqjen e politikës në raport me Kosovën, sa unë e di, Tomislav Nikolić do t'ja drejtojë qeverisë sepse ai i përket qeverisë, thotë Janić. Ndërkaq Jelena Milić, drejtoreshe e Qendrës për Studime Evropiane në Beograd, thot se do të dëshironte të demantohej, por beson se Nikolić nga posti presidentit do të ndikon në ndryshimin e politikës së deritashme në raport me Kosovën.
Tomislav Nikolić, za koga se plašim da će...
Kam frikan se Tomislav Nikolić do të nënshtrohet interesit dhe ndikimit rus duke përfshirë edhe interesin në lidhje me Kosovën, krahasuar me qeverinë e kaluar, thot Milić. Pas takimit të zhvilluar me përfaqësuesit e Veriut, të cilët në Prishtinë janë si kryetar ilegal të komunave veriore, presidenti serb Nikolić ka paralajmëruar se do t'i takojnë edhe serbët e viseve tjera të Kosovës. Për Radio Evropa e Lirë nga Prishtina, Ziadin Gashi.
Qëllim tani një temë nga ekonomia. Shkëmbimet tregtare me shtetet e rajonit vlerësohen të jenë të kënaqshme, por Kosova megjithatë vazhdon të mbetet një vend me shumë importuese sa eksportues. Por një që të tillë ekspertët e ekonomisë fajsojnë politikat sipas tyre të padrejta të vendeve të rajonit. Korrespondentja jonë Luljeta Krasniqi sjell kronikën në vazhdim.
Shtetet e rajonit kanë përdorur politika tregtare të padrejta në raport me Kosovën, vlerësojnë përfaqësues të organizatave ekonomike në Kosovë. Këto politika sipas tyre kanë bërë që produktet kosovare të mos jenë të pranishme në tregjet e këtyre shteteve, derisa në tregun e Kosovës mund të gjesh produkte nga më të ndryshme të këtyre vendeve. Sekretari i Odës Ekonomike të Kosovës, Berat Rukiqi, thotë se shkëmbimet tregtare me shtetet e rajonit vazhdojnë, por çdo herë në favor të prodhimeve të këtyre vendeve dhe jo të Kosovës.
Kem pas një deficit me gjitha vendet e rajonit dhe ky deficit vazhdon edhe fillore. Dhe kjo tregon që ne ende nuk kemi mjaftueshëm konkurent me këto vende. Është kjo për shkak se ne kemi hyrë në ekonomi të shkatërruar dhe në garë me vendet e rajonit, të cilat kanë përdorur politika, themi, jo ofertë tregtare në raport me Kosovën.
Sipas të dhënave të Ministrisë së Tregtisë dhe Industrisë, Kosova vazhdon të ketë deficit të lartë tregtar në raport me vendet e rajonit, ndërsa Shqipëria, Serbia dhe Maqedonia vlerësohet të jenë partnerët më të rëndësishëm për eksport dhe import. Zëdhënësja Ministrisë së Tregtisë dhe Industrisë Arta Istrefi thotë se në tremujorin e parë të këtij viti, shkëmbimet tregtare me Serbinë kanë paraqitur një ulje të madhe.
Kemi ulje të importit për 30.4% në raport me periudhën e njëjtë të vitit 2019, ndërsa është shumë pishu eksporti për 2.7 miliarda apo një rritje prej 126%, që është një lajm i mirë për ne, për shkak se Serbia po shfrytëzohet si vend ku mund të eksportohet edhe në vende të bëjt.
Si do qo, për ndryshimin e kësaj situate, sekretari Odës Ekonomike të Kosovës, Berat Rukiqi, thotë se duhet të dizajnohen politika mbështese që e favorizojnë eksportin.
Në kuadër politika zhvillimore, duhet me nëzën vend veçantë të promovimi eksportit, jo vetëm të përmendët, mirë për dhe të ketë hapa konkretë. Qëka ndikojnë cilët janë sektorët tonë ma konkurus dhe qëka mund të bëhet me këta sektorë?
Zyrtarë të Ministrisë së Tregtisë ndërkashton se janë bërë përpjekje maksimale për promovimin e produkteve kosovare. Zëdhënësja e Ministrisë së Tregtisë dhe Industrisë Arta Istrefi jep më shumë hollësi.
Ajo çfarë ne jemi duke bërë si Ministri e Tregtisë dhe Industrisë është lehtësimi i procedurave për të bërë biznes, heqja e barierave në shkrimin e memorandumeve, së cila e ka rëndësinë e tyre për të ndihmuar bizneset të funksionojnë në Kosovë, por gjithashtu edhe të ndihmojnë në eksport të jashtë vendit.
Ndryshe sipas raportit të fundit të Bankës Qendrore të Kosovës, në 3 muajt e parë të këtij viti, eksportet kanë shënuar rënje prej 21.9%, duke arritur vlerën prej 58.4 milion euro, përderisa importet kanë rënë për 3.1% dhe gjatë periudhës janar-mars 2012 kanë arritur vlerën 457.8 milion euro. Në tremujorin e parë të vitit 2012, deficiti tregtar i Kosovës arriti vlerën prej 399.4 milion euro. Për Radio Evropa e Lirë nga Prishtina, Luljeta Krasniqi.
Pagat e ulta dhe kushtet jo të mira të punës në institucionet shëndetësore publike kanë bërë që në përvite profesionistët shëndetësor të iken nga ky sektor për të kaluar në atë privat. Sipas autoriteteve të Qendrës Klinike Universitare, pagat mujore të një specialisti në sektorin publik sillen rreth 500 euro, ndërkaq infermierët për punën e tyre paguhen me rreth 300 euro në muaj. Kronike Ariana Kasapollit.
Pagat e ulta në sektorin publik ka shtyr disa punëtorë që të lëshojnë punën dhe të kërkojnë alternativa në sektorin privat. Një nga ata është edhe Lirim Ukimeraj, otorinolaringolog. Doktor Ukimeraj nga sektori publik ka kaluar në atë privat.
Të kemë të për fatë kushtet e punës, së të jam të subë. Bile të pasën që ato instrumente që këmë kërkujën e 7-10 me radhë, në kam të gëru. Edhe pagat, normal. Ka mësi që të pasën që atë shërbim që ti ofron privat, e menagjon që duhet, edhe ofron edhe karshi pagesës se ban pacienti jo fënë dhe kushti matinë.
Pagat e mjekve specialist janë bi 500 euro, derisa infermierët paguan për punën e tyre rreth 300 euro në sektorin publik, pohon zyrtari për informim në qendrën klinike universitare. Si pas ti, trendi i lënjës së punës nga sektori publik ka shënuar rënje dy vitet e fundit, krahasuar me vitet para prake. Shpend Fazliu Zëdhëns shpjegon.
Dy vitet e fundit në qendrën klinike universitare të Kosovës ka rënë numri i kërkesave që me vetë dëshirë shojnë punën, qoftë dhe infermierve, qoftë edhe i stafit të lartë, përkatësisht specialistëve të lëmizave të ndryshme. Për shembull, në vitin 2012 kemi pasur vetëm 7 infermiere që kanë lëshuar punën me vetë dëshirë, për drejta nuk ka pasur kërkesa nga specialistë të profileve të ndryshme për ta lëshuar punën. Në vitin 2019 ka qenë një specialist të ortopedisë me vetë dëshirë ka lëshuar punën dhe 25 infermiere. Vitin 2010 ka pas 7 kërkesa të mjekve specialist për lëshu punën, për drejta në vitin 2009 kanë gjenë gjithsejt 27 infermier dhe 6 specialist të profileve të ndryshme që kanë lëshuar punën me vetëdëshirë.
Ndërkaq sindikalistët të shëndetësisë në ÇKUK thonë se trendi i ikjes nga puna po vazhdon. Gjemail Selmani, kryetari kësaj sindikate, gjithashtu pohon se pagat e ulta dhe kushtet jo të mira të punës ua pamundsojnë profesionistëve shëndetësor vazhdimin e matutjem të punës së tyre.
Diçë plot mjek të mirë, emra të mirë të bjekësisë kosovare, shumë shpejt kanë bërë vend në shtetet e civilizuar ose të botës perëndimore, siç është Zvicra, Gjermania. Kështu që kjo evazion i personelit, gjithsesi të profesionistëve, është në proces dhe po vazhdon.
Për Radio Evropa e Lirë nga Prishtina, Ariana Kasapolli.
Lajme, analiza, kronika dhe intervista. Në Shqipëri ka dështuar edhe raundi i tretë i zgjedhjes së presidentit. Kjo thuhet se do është pritur pasi që opozita ka thënë se nuk do të jap konsensusin për kandidatin e propozuar nga Partia Demokratike dhe aliatët e saj. Në kronikën në vazhdim analizës shqiptarë shtjellojnë skenarët se si mund të gjendet kandidati konsensual. Menada Azaimi nga Tirana sjell holsi.
Analisti Blendi Fevziu thotë se majoranca e ka bërë lëvizjen e saj të domosdoshme për procesin, duke propozuar një kandidaturë jo politike siç është Xhezair Zaganjori. Problemi sipas tij vjen për shkak të mungesës së një propozimi prej opozitës.
Majoranca ka nxjerr një kandidat pas konsultimeve të saj, një kandidat i cili i afrohet më shumë se çdo kusht tjetër profilit të një kandidati konsensual, që do të thotë nuk është një figurë politike, është jurist dhe diplomat. Opozita deri tani ka deklaruar që nuk do të propozojë kandidat, gjë që krijon një lloj ngërçi. Në gjykimin tim, opozita duhet dilte me kundërkandidat, të cilët të kishin një CV më të përgatitur se ajo e zotit Zaganjori, dhe në këtë rast majoranca ishte e detyruar që të jepte një lloj konsensusi sepse ka kërkuar vetë gjë të tillë.
Por analisti Afrim Krasniqi mendon se më shumë se emri, rëndësi ka procesi dhe palët për këtë duhet të dialogojnë. Ky dialog duhet të përfshijë atë që Krasniqi e quan paketa e veprimit presidencial, që e ruan kryetarin e ri të shtetit nga sulmet politike pas së zgjedhjes.
Tradicionalisht ne kemi pasur konsensus midis palëve, por ditën që ne kemi pas president, palët politike kanë ndryshuar qendrim dhe deri diku janë kthyer kundër zgjedhjes konsensuale që ata kanë bërë. Në këtë rast duhet që palët mësojnë nga gabimet e të kaluara dhe të kenë një konsensus edhe për të emrit. Çështja e emrit është çështje që mund vendoset midis palëve dhe mund të jetë pjesë e një pakete propozimesh që mund bëhen nga palët që i kanë lënë edhe emrin e presidentit.
Analisti Fevziu këmbgul në idenë se procesi mbi të gjitha kërkon garë në parlament. Mungesa e gatishmërisë së opozitës për të përfshirë me një kandidat mund ta çojë majorancën në një zgjidhje jo konsensuale në raundin e katërt. Në këtë raund, presidenti mund të zgjidhet dhe me shumicë të thjeshtë prej 71 votash.
Qofse do mbetemi në pozicionet që opozita nuk propozon dhe majoranca nuk ndron, do të kemi një president me 71 vota e mësipër ose 74 vota siç ka koalicioni.
Partia Socialiste nuk është vetëm nën presionin e majorancës për të propozuar një kandidat për garën presidenciale. Ish-kryetari i Partisë Socialiste Fatos Nano, që ka shpallur më herët ambicien presidenciale, po kërkon që Selia Roz të bëjë hapin e dur duke e kandiduar. Analisti Krasniqi mendon se nëse Partia Socialiste do të përzgjidhte një kandidaturë, mund të ofronte figura më përfaqësuese se ish-kryeministri Fatos Nano.
Nuk mendoj që palët kryesorë politike kanë interes të merren me kandidaturën e Nanës, dhe nuk mendoj që është interesi i vendit dhe interesi publik i Shqipërisë që të rikthehet një kandidaturë e cila është lidhur me përgjegjësitë e shumë prej ngjarjeve që kanë ndodhur gjatë tradicionit. Kështu që praktikisht Shqipëria duhet të shikojë përpara.
Nëse do të përfshihej, analisti Fevziu e sheh me jo pak shanse Fatos Nano në garën për president, por sipas tij kërkon përgjigje pyetja nëse futja në garë e tij do të rikthente ose jo kandidaturën politike nga ana e majorancës.
Në qoftë se Zoti Nana do të hynte si kandidat, atëherë ne do kishim një votim që do të niste nga një barazit thuajse e konfirmuar, në kuptimin që disa vota të majorancës mund llogariten si mbështetje publike për Zotin Nana, dhe duke ditur që votimi është i fshehtë dhe që vota nuk është e deklaruar, do ishte shumë vështirë të thuash se kush do të ishte fituesi. Por në këtë rast, mbetemi në pikë pyetje e madhe që nëse opozita do të vendos të mbështetë Zotin Nanën si kandidat për president, kjo majorancë do të vazhdojë me Tejmë Zanganjorin apo do të rikthehet një figurë politike.
Për Kresniqin, presioni ndërkombëtar ka rrëzuar çdo shans për kandidaturë politike.
Gjithashtu, edhe nëse opozita përfshihet në proces, do jetë detyruar të përjashtojë çdo emër politik.
Për Radio Europa e Lirë, Menad Azaimi, Tiranë.
Radio Europa e Lirë, burimi juaj i informimit.
Kampionati Evropian i futbollit nis sot me ndeshjen ndërmjet Polonisë, e cila është edhe nikoqire e ngjarjes, dhe Greqisë, për të vazhduar më pas me takimin ndërmjet Rusisë dhe Republikës Çeke. Si Polonia, ashtu edhe bashknikoqiria Ukraina janë vënë në shënjestër të kritikave të perëndimit për shkak të raporteve për dhunë raciste në futboll, si dhe rasti Timoshenko. Ato megjithatë janë munduar të bindin tifozët për siguri dhe mikpritje. Holsit e tjera i sjell kronika redaksisë shëndrore Radios Evropa e Lirë.
Edhe në minutat e fundit para nisjes së kampionatit evropian të futbollit, Polonia dhe Ukraina kanë bërë përpjekje të sfidojnë kritikat ndaj vendeve të tyre si nikoqire të ngjarjes sportive. Kryeministri polak Donald Tusk ka drekuar me parlamentarin e parë me ngjyrë të Polonisë John Godson. Një gest ky që synon të largojë frikën për jo tolerancë raciste gjatë turneut një mujor. Edhe Polonia edhe Ukraina kanë qenë në shënjestër të kritikave të perëndimit pas raporteve për dhunë raciste në ngjarje të futbollit. Por boksieri francez Doudou Ngombu, një shtetas i Republikës Demokratike të Kongos, u është bashkuar mirë tifozëve të futbollit duke kënduar dhe valzuar në Varshavë. Ai thotë se është përballur me një pritje të ngrohtë në Poloni. Mendoj se njerëzit këtu nuk kanë asnjë paragjykim. Ata nuk shohin në racën e personit. Un jam afrikan dhe askush nuk më ka mërzitur me asnjë gjë. Ndjehem mirë, thot Ngombu. Por ndryshen nga ai, lojtarët holandez janë ankuar për brohoritje raciste gjatë një stërvitjeje publike në Poloni. Kapiteni i Holandës, Mark van Bommel, ka thënë se është e turpshme që disa njerëz, të cilët kanë ndjekur stërvitje në qytetin Krakov, kanë sulmuar lojtarët me ngjyrë me zhurma majmunësh. Ministria polake e sportit Joanna Muha ka thënë se infrastruktura dhe shërbimet e sigurisë përfshir 12,000 policë janë të gatshëm për çdo skenar. Numri i vizitorëve pritet të jetë më i vogël në Ukrainë, ku çmimet enorme të hoteleve dhe debatet e vazhdueshme në lidhje me trajtimin në burg të ish kryeministres Julia Timoshenko duke të kenë dekurajuar shumë tifoz. Shumë zyrtarë evropian kanë bërë thirrje për bojkotimin e ndeshjeve që luhen në Ukrainë, në shenjë proteste ndaj dënimit të Timoshenkos, të cilin e shohin si rast të motivuar politikisht. Qeveria britanike është bërë të enjtën institucioni i fundit që ka shprehur shqetësimin për drejtsinë selektive, duke thënë se asnjë ministër i saj nuk do të ndjekë ndeshjet e grupit të Anglisë në Ukrainë. Presidenti i Ukrainës, Viktor Janukovic, i cili është përballur me një val të publicitetit të keq në javët e fundit, ka bërë përpjekje të paraqesë një perspektivë më pozitive për ngjarjen.
Si dni do nashej Ukraine bude prekuta uvaga.
Në ditët të nëvim, vëmendja botës do të përqendrohet në vendin tonë. Ju bëj thirrje të tregoni mikpritjen ukrainase, sinqeritetin dhe miqësinë. Duhet t'i presim si mësafirët tanë dhe pjesëmarrësit në turne me dinjitet. Marrëdhëniet ndërmjet Ukrainës dhe pjesës tjetër të botës do të varen nga jo se si do t'i presim, ka thënë Janukovic. Kampionati Evropian i futbollit do të zgjas deri më një korrik, kur edhe do të luhet ndeshja finale.
Para mbylljes sillem edhe një herë për ju titujt kryesor. Euleksi mohon pretendimet e Beogradit se marveshja për lirin e lëvizjes nuk vlen në veri. Problemi për veri ju nuk zgjidhet as në Prishtinë, as në Bruxelles, por në Beograd, thot kryetari kuvendit Jakub Krasniqi. Gazetarët kosovar përsërisin kërkesën për heqjen e nenit 37 dhe 38 të kodit penal. NATO kërkon falje për vdekjen e 18 civilëve nga një sulm i këtij misioni. Të ndëruar dëgjues, kemi ardhur kështu në fund të këtij emisioni të pasdites. Ju ftojmë të na ndiqni edhe në emisionin ton të radhës në orën 21, ndërsa informacione të shpejta të sakta mund të gjeni në çdo kohë në webfaqen tonë evropaelir.org. Ju falenderojmë për vëmendje dhe ju urojmë një pasdite të këndshme. Nga Praga, miru dëgjofshim.